Radio Okapi.
Balsam de Beto, Patricia Monda.
Okapi.
Bote na benu kimbuka peperde me kubanda bubu yai lukutaka nuna yandi ya nene na bilumbu tatu mafunda na mafunda ya bamvukani kele kubama samuna kununga kupona makele kwiza na ndambu yankaka kimbuka idemompe kele bongama yandi meka na vanda kimbuka ina tatadila mamboti yankangu bubu yai inza kele kembila binguka na bantu kele salaka samuna kusadisa bansukami tala dibaku samuna mkubiki ya bisalu ya lusadusu na oni awa na insi ya RDC Fidel Sarasoro na kuza lomba na nkangu kuhindula kisalu ya bantu yai na ntangu kimvuka lusadutu ochana goma kile yao kulomba lukengelu samu na bantu yai mpulusi yansi ya RDC mekubaka bisadulu ya mpila na mpila ya kitoko mpe ya impa samu na kutani na nkangu na ntangu ya mavuanga bame kuzwa yao na nima ya malongi ya pesa kabau na bandongisi ya insi ya France Yame kuzibuka bubu yai lukutakanu ya nene ya mbala ya zole ya kivuka peperde. Lukutakanu yai ina kele zinga bilumbu tatu, kele salama na nganda ya saka ya martir awa na mbanda Kinshasa. Kiteso ya bamvukani mafunda zole na tanu, mekatuka na bizunga ya kati yansi, tabwelama na bayai ya mbanda Kinshasa. Bakele kubama, samu na kununga na kuponama ya bambuta ya kangu mpe ya mfumu ya nsi kele kwisa. Asken zigu ya Tairo, meka tuka setepi yae na nganda ya nsaka ya martir. Enki mutindu, benu mekusoyola na yandi, jongoma.
Mafunda mingi ya bavukani ya kimvuka ya peperdi, vutsaka mbila na kubanda na tangu ya kumi ya nsuka kwa mkusa bakama na kuzibuka ya lukuta kanu ya ibatu alisaka na kwa masokamu ya kimvuka na bao Evariste Boshab. Na bampova na yandi Boshab, tubakate Joseph Kabila, mutu bake bimisa, samu baka kiti ya kintualisa iti na mvula mafunda zole kumi na mozo. Nimelomba na bavukani na bao na bayaike uizanaka na bao na kukikubika maluwa kubaga na kusala ya kele ukuza bakuza pona yimosi kaka ina bamikuza pesa ndambu ya majorite presidentielle na lukutakano ya hii ya zole ya kimfuka na bau ina nyosu bakuza sala ina kemfuno mekuza zabisa Boshab babi misa manosuni ya bisalu na bau na kilumbu ya sabala ya fwana na territoire nyoso bakuza bimisa bantu ya kufwana samu na kupona bantumwa ya nkangu fumo na bau andikuza baka bantumwa mingi na kati nzonzi kuza salimu
Kivuka idemo na ndambu na yandi, vukisaka bantumwa na yandi, samu kaka na diambu ya kupona makele kwiza. Lukutakano yai, todisamaka na mfumu ya kivuka yai, Mobutu Giala. Samu na yudemo, balenda ve kutula maboko, to kukota na kivuka ya politiki ya nkaka na ntole ya kupona ma. Kansibau, kesala nyoso, samu na kuvanda na kifumu, mpe kusosa mamboti ya nkangu ya RDC. Benu zaba mpeti, idemo, me kupona mbuta Mobutu Zanga, boso kimunikiti na bau, na kupona ma ya mfumu ya nsi. Mobutu Giala na kinzonzolo ya Askin Zigba Tairo.
Future majorité une cohérence par rapport
majorité yake kuisa fwete vanda na dibanza mosi sambu na kutomisa luzingu tima vimpi ya nkangu kikume ya ntete alukutakano na beto kele kupesa mvutu ya kufwana na bamfunu ya nkangu ngwizani itibi mvuka ya nkaka atakuisa na nima ya bamvutu ya kuponama panande beto kezaba kimvuka ya tabaka kifumu yawina beto lenda tuba nde bubu yai majorité kele ve majorité ya kele katazabana na nima ya kuponama
seulement après les Excellent.
Mutendo batu za bisaka na nkupi, kilumbu ya bubu, kele ina, inza ya mvimba, kele kembila, bantu na bimvuka ya kele sadisaka bantu ya nkaka. Samu na yau, kimvuka ya oni na isi ya Kongo, kele mbala bantu nyoso kuyindula bantu yai, kele mbala mingi kutula luzingu na bau na kigonzi, samu na kutadila bantu ya nkaka. Nzinga yai, mekupesa mabubu na Fidel Sarasoro, mkubiki ya bisalu ya lusadusu na oni, awa na isi na beto. Ya uvandaka ntangu, ya nzikuendaka tala nkangu ya maluku, komin mosi ya kele ntama na mbanda Kinshasa. Dona Madimba vandaka na nzietolo yai. Beto landa inda ansangu na yandi na ngejango mama koko.
Ya tilega mutilinga metuba yao na kukuma kuna bakuzaka mwona ti kimvuka ya solidarite ya kuzaka sala kisalu ya kusukula into ya maza meba kama na komine na mingi baka na kubokila longange bakuzaka tula bifulu zole ya kutudila bilongo ya klor samu maza ina wana na bunkete kuna na maluku bamikuza tubati longange ya kele mose ya maluaku bamikuza baka awa na erdesi samu na kunwanisa kimbevo ya kolera kuna na maluku na kifule na bakuzaka baka bambevo nkaba mosi na tatu kansi ibame kuiza baka kaka bantu tatu kuzakufwa samu bakele pena lupitadu bambuza zibula na kati ya kifule ina samu na kusadisa bantu bakuzaka zabisa.
Matondo mingi na ngeja ngoma makoko ngefa na zabati luzimu ya bantu mpe bimvuka kele sadisa bansukami kele na kigonza tangu nyonso na Nord Kivu katuka luyantiku ya mvula mafunda zole kumina mosi bamekutanga bambala makumi sambalu na nana ya bakele bunda bau bantalu yai mekupesa manankubiki ya bisalu ya lusadusu ocha bubu yai kilumbu ya kumina ivwa samu nankwa bansangu ya ocha na Nord Kivu mama iman gana sherif kubunda tangu nyonso bimvuka ya lusadusu Mutindu yai, kile nata kulemba ya bantu yai. Kansi, yanzi kendi mampeti, luyalu ya RDC, mikusala ngolo mingi, samu na kutula ndembama na batika bimvuka lusadusu, kile kusala, Bernada Nyangi, kusolo laka na yanzi.
Ce que nous avons connu beaucoup cette
Yina, yakinke songisa tibetu moneka bapasi mingi kati na yao mambu ya muhibi na yina ya kunatumuna matoma kati ya mambu makumi sambano betulenda tanga mambu kukuluta makumi tatu ya kubotula matoma salimina karaba territoire ya Masisi na Ruchuru na banzila yina kaka. Yina nde kika kidela nzila na bento betu sadisa bantu. Kana bame kutila beto na bambala nyoso na bandambu ya nkaka ya lenda kakidela la betu nzila na kukunu ya keleka betu nza vidisa diambu yangudi ina kele bantu kesadisa inza mutindu ya bisadi ya bimfuka kesadisa kabasukami kele nandambu kele mavwanga yake zabanati yake mpasi samu na betu kasi tindu ya kusuku kisadisa lukula betu baina kena kusosa lusalusi ina
plus vulnerable que nous ayons besoin de cette aide là.
Kimbuka ya ntete ya bampulusi to batayon ya impa mekubaka bisadulu ya impa na nsuka ya bubu. Bisadulu yai tasadisa bau samu na kuida sikimisa bisalu na bau na ntangu ya kuponama. Benu zabati ya ukele kimonikisi ya nsi ya France yonzi mosinde kupesaka bisadulu yai ya mbongo mafunda kama iya na makumi sambanu ya euro. Samu na Luka Lads. Kutadila nkangu na ntangu ya mavwanga kile kisalu ya bampulusi fona sala mbote na mayele mpe na bunkulutu nyoso. Mfumu ya mpulusi ya insi ya RDC, Charles Bisingimana ina vandaka na kinzi yai munisaka kusepela na yanzi. Onezimu kandila mpe vandaka na kinzi yai. Nsangu na yanzi na nge alemone.
Na bampulusi ina mebaka malongi na ngonda tanu yai mbuta Luke Alad ntumwa ya insi ya France na RDC metuba ndendemba maake mfunu sambu na ndutilu ya mbote ya kupuna maakele kwisa. Yandi metuba jaka ndeen kangu kesosa mpulusi ina ketani na ba iso ya bantu mpi ya bantu fuwa na kupona. Luke Alad mezabisa jaka ndeen na bilumbu ya kekwisa. Bampulusi ya pir tabaka minduki ya kekufuwa kave, buwela jaka matoma sambu na kutani na mbanza kinsasa na mpimpa. Na mfutu na yandi mfumu ya bampulusi ya insi na be Beto mbuta Charles Bisengimana, mesonga kese na yandi impi mezabisa mfunu na yandi, na kupesa bisadulu ya kufwana na makese ya nkaka ya bampulusi. Beno fwete zabande na mfula mafunda zole na sambanu, kivuka ya nguizani ya inti ya France kupesa kabisadulu ya mpila mosi na bampulusi ya inti ya RDC, sambu na kutani na bantu tibima na baho.
Samu na kumanisa na mbanza Kalemi, mbongo ya lufutu ya banlongisi na distrikta ya Tanganyika, mekuvila. Mbongo yai, vandaka na babilo ya inzo ya luyalu ya ketadilaka mambu ya mbongo. Mpe ya ukele nsazi ya ketadilaka mbongo, to kontable, ya bame kukanga na mampulusi, samu na jambu yai. Mpe na ntangu yai, inzo ya masonga kele landila yau. Nsangu ya François Vemibe, awa nange jongo mama koko.
Dikabo ya EPSP Katanga 3 ketuba ntale ba Franco-Congolais kuluta biveve 13 mekondwa ba Franco-Congolais kuluta biveve nkama mosi 58 ya kufuta balungisi. Mbongo ina na mbongo nyoso kufuta balungisi babi misaka yao na kokila na Banque Commerciale Congolaise. Ndambu ya mbongo ina paputilaka yao bambuta ya bakalasi comptable l'Etat nkento mosi andi telemisaka kufuta sema na kukondwa kura na injo nandi yebisalu andi bakaka lukano ya kulunda mbongo ina ubikanaka na inzo na yandi ya kisalu na likabu ya mambo ya mbongo na kivuwe wakuza futukila kufuta na kilumbu ukelanda. Kilumbu landakanaka ndambu ya mielo ya likabu ya mambo ya mbongo vandaka dekave na bavitra. Ndambu ya mbongo ya difuta ya balungisi zimbaraka. Kima mosi vei basalaka samu na ngemba lukula mpulisi ketanina to sentinel vandaka vei na kati ya likabu ina ya mbongo ya fikizunga ya Tanganyika tangu ya iba mpulisi bagina kulandakana kususa sosa.
Djambu na djambu na ntangu na yau, batata ba mama, matondo mingi mutindu benu ndimaka beto na mabuta na benu sabala mvimba. Matondo na Paul Badianyama ila lembaka beto ven na ndila ya masini. Sabala kele kwiza, benu tavanda na folken konsomusia Afrika mkokila nyonso. Ngemba na mabuta na benu, benu bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.